táta Karslavík byl mimořádně v kondici a doslova tady vychrlil 12 skvostných obrazů a jeden z nich tady zůstal, je to tento slavný obraz ležící. Dokonce je zachován filmový dokument z tohoto sympózia, kde je vidět, jak Otakar Slavík zrovna maluje, jak skoro tančí u toho obrazu.
Já jsem viděl nahoře u vás v kanceláři parté, které oznamuje, že Otakar Slavík zemřel 3.11. a je na něm vlastně motiv tady toho obrazu v dokonalé kopii barevné. Vy jste řekla, že ti umělci, kteří tady v tom 70. roce působili na tom sympoziu, že tady pracovali v dokonalé symbióze. Já mám takový pocit, že v dokonalé symbióze tady nelze nepracovat. Teď je tady před námi Mikuláš Medek třeba, Zdeněk Sklenář, tam jsme viděli Slavíčka, Čapka, muziku.
Adriana Šimotová, Čestmír Kafka, František Ronovský.
Ta dokonalá symbióza tady tak nějak funguje sama od sebe v tom prostoru.
Já si myslím, že je v tom zakletá ta historie, která se vyne od Antonia Porty a pak je v tom zakletá možná ta dobrá vůle Augusta Švagrovského a Miloše Saxla, kterým šlo o vyšší věci.
No a možná je v tom také dobré vůle podřipana roku 2010 paní doktorky Aleny Potůčkové, která mě provází Roudnickou galerií a se kterou se teď přesuneme do finální části té jízdárny, kde vidíme tu výstavu, která za několik dnů skončí, expozice pašijového cyklu Hanse Hesse z Roudnického kostela Narození Panny Marie. A nás tady také očekává pan restaurátor Jiří Brodský.
No, restaurovali jsme ty obrazy s kolegou Petrem Barešem, akademickým malířem, 4 roky. Byla to práce dost zdlouhavá, ale o to radostnější, protože vždycky rádi restaurujeme pozdně středověký obrazy.
Je epocha pozdního středověku a umění v ní vzniklé nějak lépe restaurovatelná? Z čeho pramení ta vaše obliba restaurovat právě pozdně středověké obrazy?
Řekl bych, že to restaurování je komplikovanější, ale ta práce je rozmanitější. Musíte často vymýšlet nové a nové postupy. Ty obrazy jsou malované na dřevě, to dřevo pracuje neustále. Jsou sesazený z několika prken každý ten obraz a to už přináší ty problémy. Vzhledem k tomu, že je to vzdálená už pro nás dost doba a že ten způsob toho projevu výtvarného je úplně jiný než třeba to barokní umění, kde ta malba je naprosto iluzivní, nebo 19. století, kde už se to blíží až ty fotografii. Ta středověká malba je pro nás přitažlivá tím, že je až, dalo by se říct, abstraktní, což je teda velice blízký dnešní době.
Do čeho jste museli restaurátorsky zasahovat více, do malby nebo do materiálu, na kterém je ta malba vyvedena? Třeba některé barvy těch obrazů dělají dojem naprosto svěží, tamhle ta zelená, žlutozelená, zlatá.
No tak v tom je ten zázrak těch středověkých maleb, protože většinou jsou malovaný temperou, která je velmi světlostálá. Je to teda datovaný 1522 na jednom tom obraze. Ta tempera už obsahuje dost vysoký procento oleje, ale pořád teda je to tempera, ale svěží je to z toho důvodu, že my jsme zvyklí třeba barokní malba je většinou na hnědočerveným podkladu způsobem vysvětlování, kdežto tady ta technika je na bílým podkladu křídovým, kde teda ten malíř nejdřív udělá tu kresbu a pak to koloruje a když během doby ta barva zprůsvitní trochu, tak se nám tam objevuje ten bílý podklad, když to u těch barokních věcí, když nám zprůsvitní barva, tak jak si tmavnou ty obrazy.
Proto to působí tady ten pašijový cyklus, tak jako by to vlastně svítilo ty obrazy, aniž by byly speciálně nasvícené, tady žádné zvláštní reflektory nevidím, tady v těch dvou oknech jsou nějaká osvětlovací tělesa, nicméně přímo na ty obrazy to světlo nedopadá. Já se vrátím k té otázce na to restaurování, jak jsme o tom hovořili.
No tak vy jste se původně ptal teda na to, co dalo větší práci, jestli ten materiál nebo ta vlastní malba. Kolem toho dřeva je dost jako složitá práce a zdlouhavá, ale ohledně té malby vlastní, tam se stane to během let, že se usazuje teda povrchová špína. Ty laky, které na tom jsou, tak ty žloutnou, tmavnou a tam je teda takovej ten zázrak u toho restaurování, že když začnete sundávat ty laky, které za čas opravdu hodně zežloutly, tak se nám začne objevovat ta vlastní barevnost.
To je tady vlastně na tom panelu, který nám teď ukazuje paní doktorka Potůčková, který je proti těm vlastním obrazům. Tady se můžeme podívat na sondu v lakovaných vrstvách. Tady ta světle zelená a tady ta tmavě zelená, která je původní barva?
No tak ta původní je samozřejmě ta světlá, tam už je pak součet toho laku s tou zelenou, takže se nám mění ten kolorit. Já si myslím, že u těch 12 desek je hlavní přínos v tom, že kolorit toho malíře Hanse Hesse je většinou ve studených barvách a to nám ty laky úplně zkreslí, když se sundají, tak pak ta barevnost je tak, jak má být.
Tady vedle snímek dřeva, které vypadá jako ementál, nebo jako perník na strouhání, nevím, k čemu bych to přirovnal, asi není vhodné myslet zrovna na jídlo tady. To dřevo je provrtané tisíci dírkami.
Ten dřevokazný hmyz tou petrifikací zničí a pak se to dřevo tím napouštěním zpevní samozřejmě. Ale nad tím vidíte tu desku zezadu s takovým, jako my tomu říkáme, křidílka nebo motýlky.
No, jsou to takové segmenty, které vypadají jako přesýpací hodiny. Co jsou to zač?
Ty nám ta pak fixujou ty prkna dohromady.
Z jakého jsou materiálu?
Ty jsou udělaný pak z tvrdého dřeva, aby nám to drželo dobře.
A čím se napouští to původní dřevo, jak jste o tom hovořil?
Jednak se dají použít syntetický materiály, ale my jsme tady v tom případě použili přírodní materiál kalafunu, která v podstatě do toho smrkového dřeva vždycky patřila, ta pryskyřice přírodní.
Otázka na vás nebo na paní doktorku. 6. února skončí tady ta expozice Hanse Hesse. Pašijový cyklus se přestěhuje zpátky do kostela Narození Panny Marie?
Ano, já bych jenom ještě chtěla zmínit vstřícný postoj pátra Karla Kočího ze zdejší římskokatolické farnosti, který vyhověl tomu našemu záměru a stál o to, aby se ten cyklus prezentoval v galerijním prostředí, aby byl vystaven úplně jiným způsobem, než jak je tomu v tom kostele. My jsme nabídli, že se ho pokusíme vystavit v takové hypotetické podobě oltáře. Pokusili jsme se ho tady nainstalovat ve dvou řadách nad sebou na takové hypermoderní duralové konstrukci.
Takže přátelé, pašijový cyklus Hanse Hesse se odstěhuje zpátky do svého bydliště, jestli to tak můžu říct. A paní doktorko, co bude dál v Roudnické galerii? Co čeká její návštěvníky během dalších 100 let, až se tu naši potomci sejdou za 100 let a budou bilancovat další století? Budou mít na co vzpomínat?
Všední život. Já mohu zodpovědně vypovídat o bezprostředním výhledu do několika příštích let, doufám. Pak už to převezmou někteří jiní. Myslím si, že ten život v galerii, přestože bude všední, tak bude pestrý a že budeme oslovovat návštěvníky programem, v němž se budou střídat různé epochy, výtvarné disciplíny, od architektury přes fotografii po volné umění. Po skončení výstavy Hanse Hesseho tady bude výstava současného šperku 7 předních autorů z této oblasti. Tady bude prezentovat své šedévry.
A bude to zase tady v tom čele té jízdárny v místě, které je určeno pro proměnné expozice, zatímco tam vepředu, jak jsme o tom hovořili, tam bude stále Slavíček a spol.
Ano, návštěvníci se nemusí bát, mohou přijet, sednout si před slunce v lese, tak jak to řada z nich činí a nasávat z něj energii. Třeba o prázdninách se vrátíme k té epoše přelomu 19. a 20. století a vystavíme tady Františka Kavána jako hvězdu Mařákovy školy a doložíme tak ty kontakty s Antonínem Slavíčkem a s dalšími vrstevníky této epochy.
Vy jste mi řekla před chvílí, že sama vidíte nějaký výhled na několik let dopředu, že pak přenecháte žezlo služebně mladším kolegům. Dnes již několikrát zmiňovaný pan Saxl si konkrétně vás tady také pěstoval jako možného svého nástupce. Máte vy někoho takového vyhlédnutého?
Tak silnými slovy bych to neoznačovala, ale v každém případě pocházím z takzvané Saxlovy zahrádky. Chodili jsme sem hrozně rádi v době dospívání. Určitě mě ovlivnil v mém rozhodnutí studovat dějiny umění a strašně ráda jsem se sem po mnoha letech vrátila.
No a zahrádka doktorky Potůčkové, něco takového existuje?
Já tady mám teď dvě mladé kolegyně, myslím, že jsou obě dvě velmi zdatné a chytré a že vůbec nebudu muset mít strach to předat do jejich rukou.